Vlada je torej pripravila paket zakonov oziroma je še v teku ta priprava teh zakonov, ampak okvirni obrisi so že znani. Nekako se je uspela uskladiti koalicija. Ali vidite, gospod Novković, v nadaljevanju kaj zapletov? Zdi se, da gre bolj za okviren dogovor in da se utegne zaplesti pri konkretnih zakonih.
Naše mnenje je, da bo kratkoročni zaplet v vladi veliko lažji, kot pa bi bil lahko dolgoročni zaplet, kolikor ukrepov ne bomo sprejeli. To, kar se dogaja zdaj znotraj vlade, je v bistvu pogajanje med interesnimi skupinami, ki imajo veliko moč v vladi. Dejstvo pa je, da mi v tem trenutku imamo bruto družbeni proizvod na prebivalca, ki je 7,5% nižji kot pred krizo. Hkrati pa se pogovarjamo, ali bomo reorganizirali javni sektor, v katerem v tem trenutku po IPS-ovih podatkih približno 4 do 5 tisoč zaposlenih več kot leta 2008, po podatkih statističnega urada pa celo 12 tisoč več. Za primerjavo v gospodarstvu je 90 tisoč delovnih mest manj. Kolikor bodo tisti, ki želijo ohranjati status quo, dosegli, bomo imeli premalo denarja še naprej za razvoj, in prizadeti bodo predvsem tisti, ki so v tem trenutku najbolj prizadeti, to so pa tisti, ki nimajo zastopnika. Mladi, mnogi od teh na zavodu in seveda tisti brezposelni, ki so izgubili službo v zadnjih nekaj letih.
Nekako je jasno, predsednik vlade se zaveda resnosti položaja, tudi nekako vsi ostali v vladi se zavedajo, a vendarle preseneča izjava predsedujočega SD Dejana Židana, da je pomembno, da se z ukrepi ne posega v socialne transferje, da se ne govori o socialni kapici in da se o javnem sektorju govori na način, da se ve, da ga ne nameravajo zmanjševati. Čeprav to bo potrebno.
No, to je težko razumeti. Ne? Vsi simpatiziramo s tistimi, ki so seveda v hudi težki situaciji. Ne? In predvsem mora socialdemokratska stranka o tem razmišljati, ne? Predvsem socialni demokrati. Namreč dejstvo je, kot sem že prej rekel, da imamo 90 tisoč brezposelnih oziroma toliko delovnih mest smo izgubili od leta 2008 v gospodarstvu zaradi več razlogov. Ampak med drugim tudi zaradi tega, ker je bilo breme za gospodarstvo previsoko, glede na krizo, s katerimi je soočeno, in glede na to, da je poslovno okolje slabo. Če kdo misli, da ni, potem mu podatek, da smo četrti najslabši po obsegu tujih investicij, jasno pove, da smo. Ker tuji investitorji pač gledajo, kje je dobro poslovno okolje. In očitno slovensko poslovno okolje ni dobro. To pomeni, da tuji investitorji seveda ne poznajo naših folklornih zgodb in tako naprej, ampak očitno vidijo, kakšna je situacija. Torej država ni opravila svoje domače naloge, o tem ni nobenega dvoma. Zdaj imamo situacijo, v kateri predsednik oziroma predsedujoči socialnih demokratov pri 90 tisoč manj zaposlenih v gospodarstvu, ki so tradicionalno pravzaprav tisti, ki bi jih morala socialna demokracija braniti, pravi, da ne bo dopuščal zmanjšanja javnega sektora, ki je večji, kot je bil pred krizo. To, po mojem mnenju, ni v skladu s socialdemokratsko doktrino.
In pravi, da bodo ukrepi za prihodnje leto sprejeti le, če bodo usklajeni socialnimi partnerji, sindikati so že šli po konci in grozijo, ali jih bo srečala pamet, oziroma včasih se vprašamo, koga sploh ščitijo sindikati.
Poglejte, to ste dobro zdaj povedali. Ne? Rekli ste, da je bilo izrečeno, da bodo ukrepi v javnem sektorju izvedeni le, če se bodo socialni partnerji strinjali. Ne? Zdaj pa zamislite si situacijo podjetja, ki je na trgu, da bi prišel do kupca pa rekel, jaz vam bom znižil ceno, a pa vam ne bom dobavljal tega, ker želite, samo če se bom jaz z vami strinjal. To je situacija, ki jo trenutno imamo. To je stališče sindikatov, pa tudi nekaterih očitno vladi. Da misli, da dejansko lahko branijo status quo na ta način, da se postavijo na okope, ne glede na to, da imamo cel kup mladih na zavodu, kjer jih je izobraževalni sistem Slovenije napačno izobraževal za poklice, ki niso zaposljivi. In seveda, da z tega zornega kota moramo v tem trenutku sugerirati vladi, da vendarle trezno premisli, kajti če ne bomo uvedli pravih ukrepov za to, da bomo čez čas, to pa ne bo lahko in bo bolelo, v tem ni nobenega dvoma, ampak če želimo čez nekaj let spet postati nekoliko bolj zgledna država, kot smo v tem trenutku, pa da nam bo tudi bolje na koncu koncev, če teh ukrepov zdaj ne bomo sprejeli, potem se nam lahko zgodi, da bo čez 2 do 3 leta bistveno hujše, kot je predaj.
Sindikati bi vam odgovorili, da gre za nepotrebno ustrahovanje.
Ja, v redu. Pa pogledamo podatke. Od leta 2008 do 2013 oziroma 2014 smo javni dolg, delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu dvignili iz 22% na 80%. Ali varčujemo, ali se zadolžujemo? Samo to je vprašanje. Ali... Ta, ki se malce spozna na matematiko, dobro ve, kam to pelje.
Kaj pravite sicer na predlagane ukrepe na prihodkovni strani proračuna za prihodnje leto? Se pravi, predvideno je zmanjšanje obsega oprostitev pri okoljski dajatvi zaradi emisij CO2-ja, večja učinkovitost pri pobiranju javnih dajatov, zvišanje davka na zavarovalne posle, ohranitev četrtega dohodninskega razreda, zvišanje davka na finančne storitve ter uvedba trošarin za sladkor in nekatere druge dodatke v pijačah.
Vete, dve značilnosti. Dejstvo je, da se tudi mi zavedamo, da seveda država in finančni minister mora zakrpati proračunsko luknjo. Problem pa je v tem, da se način, kako se krpa proračunsko luknjo, ponavlja. Vi imate v tem trenutku situacijo, da je finančni minister napovedal več kot 100 milijonov dodatnih obremenitev. Med drugim tudi nekaj s pomočjo orodij iz arzenala, ki smo že videli prejšnjič, ali pa še večkrat nazaj. Ali pa pri energetsko intenzivnih podjetjih, ki so bili soočeni v zadnjih letih že s drastičnim povečevanjem prispevka za obnovljive vire energije, z velikim povečevanjem trošarin na energente, tudi z veliko večjimi okoljskimi obremenitvami in tako naprej, pri čemer, da bodo poslušalci in poslušalke dobro vedeli, ministrstva, ki to predpisujejo, nimajo sploh celovite slike, s tem sem bil sam soočen, ko sem jih vprašal, nimajo sploh celovite slike, koliko so dodatno obremenili te podjetja. Seveda so pa žrtev vsega tega delovna mesta. Zdaj imate situacijo, v katerem država za 100 milijonov želi povečati obremenitve, ki bodo na koncu v veliki meri spet lahko pristavljene na gospodarstvo in seveda gospodarstvo nič ne vpraša. Na drugi strani pa član vlade reče, da bodo nekoliko zmanjšali javni sektor samo v primeru, če se bodo socialni partneri strinjali. Ne vem, če je to v tem trenutku še normalna država, kajti druge države so že zdavnaj sprejele ukrepe. Leta 2008, 2009, 2010, mi pa še smeri na istem mestu capljamo in se delamo, kot da nam bodo tujci še vedno posvojili denar, s katerim v tem trenutku mi tudi že živimo nekaj let in zato plačujemo drastične obresti.
Ste se morda že srečali v dneh po izvolitvi s finančnim ministrom Dušanom Mramorjem, ki se zdi, da stoji pravzaprav za temi ukrepi?
Ne, z njim se še nismo srečali. Moramo priznati, da ne glede na te ukrepe, ravno pri finančnem ministru še vidimo na nek način garancijo, da zadeve lahko gredo bistveno bolj v pravo smer, kot pa gredo v tem trenutku, kajti on je prvi, ki je izrekel tudi že pri kandidaturi seznani stavek, ki je dejansko odslikava realnega stanja, da se v tem trenutku borimo za ekonomsko suverenost. In če se borimo za ekonomsko suverenost, potem bi morali poskrbeti predvsem za to, da več denarja plasiramo v razvoj in hkrati, da poskrbimo za tiste, ki v tem trenutku nimajo svojega zastopnika, pa so v najhujšem položaju. To pa so predvsem brezposelni in pa mladi na zavodu.
Gospod Novković, kaj pa ozadje iskanja gospodarskega ministra? Kako gledate na to, da pravzaprav jih ni ravno kandidatov, ki bi čakali v vrsti za ta stavček?
No, to je posledica naše situacije v politiki in splošne situacije v družbi. Dejstvo je, da nihče očitno od kredibilnih ljudi ne želi kar tako zasesti z tega mesta. Razlogov za to je več. Eden razlog je lahko tudi ta, da je politika zelo, zelo na tnalu v Sloveniji. Nekateri dejansko v mojih informacijah ne želijo iti v politiko, predvsem zaradi tega, ker se jim lahko tudi neopravičeno dogajajo razno žigosanje, stigmatiziranje in zaradi svojih družine noče iti v to situacijo, ampak to je manjši del. Večji del bi šel v politiko, bi šel za gospodarskega ministra, vendar je seveda en velik problem. Ne zaupajo vladam, ne samo tej vladi, ta je zadnja in tej sploh ne moramo še soditi, ker je to samo prvi ukrepi zdaj, ne? Ampak ne zaupajo vladam v Sloveniji, da bojo dejansko izvedla ukrepe, ki bi šli v prid nove gospodarske rasti v bistveno bolj pospešeni meri. To pa seveda pomeni, da nimajo garancije za to, da bojo s svojim videnjem in svojo glavo lahko delali tako, kot mislijo, da je prav in bi tudi na koncu verjetno radi prispevali k temu, da je bilo čim več delovnih mest v gospodarstvu, seveda, kar je osnova za to, da lahko tudi financiramo ostale družbene podsisteme. Če pridejo kot strokovnjaki v vlado in nimajo te politične podpore, hkrati niso člani stranke, potem seveda z upravičenostjo ob vseh dogajanjih v slovenski politiki zelo skeptični, da karkoli lahko naredijo.
In potem bomo lahko iskali še nekaj časa nekoga, ki bi zasedel ta položaj.
To se lahko zgodi, da vem, nimamo informacije o tem, kaj pravzaprav se dogaja trenutno pri izbiri gospodarskega ministra, tako očitno so težave in očitno niso to prvič težave pri gospodarskem ministru. Lete, jaz sem na gospodarski zbornici manj kot 2 leti, pa bom zdaj videl že 5. gospodarskega ministra. To vse pove na nek način. Ne? Tako da z tega zornega kota ne bo pripomoglo samo to, ali bomo v tem trenutku našli dobrega gospodarskega ministra, slabega gospodarskega ministra. Ključno bo, da bo celotna vlada pokazala, da misli vodi drugačno ekonomsko politiko, drugačno gospodarsko politiko in šele takrat si bo pridobila zaupanje možnih kandidatov, dobrih kandidatov, da si bodo z veseljem ali pa z neko motivacijo prišli pogovarjati o tem, ali bi sprejeli takšno mesto. Dokler pa bo situacija taka, da se ponavljajo stare zgodbe, toliko časa bo zelo težko dobiti dobrega kandidata.